Prvý text, ktorý budem čítať, je z Matúša, 7. kapitoly, 1. až 5. verš. Matúš 7, 1 až 5. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. A prečo vidíš, Ivierko, v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ? Alebo ako povieš svojmu bratovi, daj nech výmem ivierko z tvojho oka, keď hľa, brvno je v tvojom vlastnom oku? Pokriče, najprv vými brvno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko z oka svojho brata. A druhý text je z Lukáša, 6. kapitoly, 36. až 42. verš. Lukáš 6, 36 až 42. Teda buďte milosrdní, ako aj váš otec je milosrdný. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Prepúšťajte a budete prepustení. Dávajte a bude vám dané dobrú mieru natlačenú, utrasenú a presypanú a taký dajú do vášho lona. Takú dajú do vášho lona. Lebo tou istou mierou, ktorou meriate, bude vám tiež odmerané. A povedal im aj podobenstvo. Či azda môže slepý viesť slepého? Či nepadnú obaja do jamy? Nie je učeník nad svojho učiteľa, ale vyučený bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. A ako to, že vidíš ivierko v oku svojho brata a brvna vo vlastnom oku nepozoruješ? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, bratu, daj nech vymiem ivierko, ktoré je v tvojom oku, keď sám brvna, ktoré je v tvojom vlastnom oku, neuvidíš? Pokriče, najprv vymi brvno zo svojho vlastného oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko, ktoré je v oku tvojho brata.
Takže, dobré ráno. Tie texty nás uviedli k téme. Ja som minulý týždeň strávil celý na takom peknom mieste, pri Havličkovom brode. Havliček to je iný ako Havel. To je taký Havliček, je menší Havel. Havliček má taký brod, to je také mesto v Čechách, Havličku brod. A za Havličkovým brodom v takej peknej krajine sme boli pri takom rybníku a strávil som tam čas s českými mladými študentmi teológie z tej ETS-ky. Každý deň teda sme mali také dopoludňa vyučovanie, ktoré som mal na starosti a hlavná téma bola otvorená cirkev. Tak sme vlastne prechádzali základnými podmienkami, ktoré musia platiť, aby sme sa stali otvorenou cirkvou v otvorenej spoločnosti. Hovorili sme o otvorenosti myslenia, lebo samozrejme základná podmienka je otvorenosť myslenia. Ľudia, ktorí nemajú otvorené myslenie, nikdy nevytvoria otvorené prostredie. Hovorili sme o otvorenosti srdca v modlitbe, Bohu, ktorý je tajomstvo, ktoré presahuje všetky naše predstavy. No a potom sme hovorili o otvorenosti komunity, spoločenstva. A to by mohla byť dnes naša téma. Ja vždy, keď tu prídem, tak sa stretneme takto v nedeľu. Vy sa tu každú nedeľu stretáte však. Takto o tom čase. A čo tu vlastne robíte? Na čo sa tu stretáte? Aký to má úžitok? Je to zvyk? To povinnosť? Pán Boh vám odkázal, že musíte v nedeľu chodiť do kostola, lebo inak nedopadnete dobre. Prečo to robíte? Rodičia vás to naučili? To je nejaká pekná tradícia, ktorú by bolo dosť hlúpe porušovať. Viete, lebo dnes ľudia, keď niečo robia, tak väčšinou majú nejaký cieľ. Sú ľudia, ktorí chodia pravidelne do fit centra. Chodia tam, lebo vedia, že keby nechodili, tak priberú a budú mať také mľandravé svaly. Čiže tam majú proste sady cvikov a cvičia si telo, aby nejako vyzerali. Alebo ľudia chodia pravidelne na angličtinu. Nechodí niekto z vás? Hodiny angličtiny. Presne vieme, prečo tam ideme, nie? Ideme tam preto, aby sme sa naučili jazyk. No. A my sa tu stretáme v podstate po celý život. Zdá sa, že to nás čaká až do smrti, hej, či nie? Pravidelne. Na čo? Čo? Sme telo Kristovo, tu počujem, a potrebujeme sa navzájom povzbudiť a prijať. Áno. No Pán Ježiš ešte v čase, keď chodil po zemi, tak tým svojim učeníkom povedal také zvláštne slova, že povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som aj ja v ich strede. No toto je možno dôvod. Veríte, že Kristus je úplne reálne teraz tu prítomný nejakým spôsobom, svojim duchom? Fakt? Vnímame to? Robí to s nami dačo? Mení nás to nejako? Pomáha nám to nejakým spôsobom? Alebo položme si ináč tú otázku. Ak naozaj duch Kristov je medzi nami a pôsobí v týchto našich stretnutiach, v tejto komunite, čím sa Kristov duch, čím je Kristov duch špecificky? Podľa čoho ho poznáme? Že tak toto je Kristus. Toto, čo najdôležitejšie, najpodstatnejšie, najprevratnejšie doniesol Ježiš do dejín sveta. Na rozdiel od rôznych iných duchov, ktorí tu pôsobili. No, Filip Jensi vo svojej jednej knihe Nekonečná milosť píše o tom, že v Oxforde predčasom bola nejaká taká religionistická konferencia, to znamená, kde sa rokovalo o rôznych náboženstvách. A hlavná téma bola, že tak čím sa vlastne kresťanstvo odlišuje od iných náboženstiev? A keď to tak začnete porovnávať, tak zistíte, že v mnohých veciach je to podobné. A bol tam známy ten oxfordský filológ C.S. Lewis a on povedal, že mu sa to zdá jasné, že tak to, čím sa Kristov duch, kresťanstvo odlišuje, alebo čo nového prinieslo, je milosť. Ježiš prišiel v etike s tým radikálnym: milujte svojich nepriateľov. Zjavil Boha, ktorý miluje všetkých, a ktorého láska nemá žiadne hranice. A potom hovoril a nakoniec nastolil svojím sebaobetovaním milosť, zmilovanie, zľutovanie ako základný princíp, ako ducha Kristovo, v ktorom sa všetci stretáme. Takže byť v Kristovi znamená byť v tomto duchu milosti. Ale tu sa dotýkame strašne zvláštneho paradoxu. Sme naozaj spoločenstvom milosti? Keby sme boli, tak sme veľmi otvorení. No viete, predstavte si, že tu chodia nejakí ľudia po ulici. My žijeme v civilizácii, ktorá je civilizáciou nemilosti, súťaže. Mnohí ľudia sa cítia stratení a odsudzení. A keby sme si položili otázku, že či sme spoločenstvom otvoreným, tak architektúra kladie niekoľko prekážok. Nie? Tam máte bránu, ktorú treba otvoriť, potom musíte prejsť chodbičkou vedľa bytu nejakého, až tu do kostola tiež je tu otvorené. Tak musia byť dvojité dvere otvorené. No ale povedzme, to nie je až taká veľká prekážka, to ľudia nakoniec prekonajú niektorí. Ale keď prídu, tak to podstatné je, že v tom viditeľnom chráme je neviditeľný. A ten neviditeľný chrám je všetko to, čo my zo seba vyžarujeme. Vyžarujeme dvere otvorené do Korán alebo pribuchnuté dvere. Aké sú naše srdcia? No a ten paradox je tento. Kresťanská cirkev, ktorej hlavnou domenou je hlásanie milosti, si v dejinách vyslúžila povesť nemilosti, nemilosrdného spoločenstva. Dejiny nemilosrdenstva. Známy americký spisovateľ Mark Twain napísal takú anekdotu, že urobil pokus. Hovorí, dal som do klietky psa a mačku, aby som videl, či dokážu spolu vychádzať. Dokázali. Tak potom som dal do klietky vtáka, prasa a kozu, aj tie dokázali spolu vyjsť. No a potom som dal do jednej klietky baptistu, presbyteriána a katolíka. Do rána boli všetci traja mŕtvi. To je anekdota, ktorá žiaľ v skratke zhrňuje podstatnú časť dejín cirkvi a kresťanstva. Keby sme len teraz stíchli a minútu mysleli na všetkých mŕtvych, na všetku preliatú krv, na všetkých upálených a odsúdených ľudí, ktorí v mene hlásania tej milosti rôznymi cirkvami boli popravení a upálení. Bolo by to desivé. Aký teda sme ľudia? Sme spoločenstvom milosti? Angličania majú také úslovie, zaujímavé, podpichujúce troška. Lord Jesus Christ, save me from your followers. Pane Ježiši Kriste, zachráň ma pred svojimi nasledovníkmi. Podľa tej knihy Filipa Yanceyho, on tam spomínal nejakú štatistiku, ktorú robili na veľkej vzorke v Spojených štátoch. A otázka bola, mladých ľudí zapýtali, že ako by definovali, že čo sú to vlastne kresťania, veriaci ľudia, tak ako oni, veriaci kresťania, ako ich oni vidia. 80% ľudí, tých mladých ľudí sa zhodlo v tom, že kresťania to sú tí neznášanliví, nemilosrdní ľudia, ktorí hneď odsúdia všetkých ľudí, ktorí myslia, obliekajú sa, vyzerajú a žijú inak ako oni. Bojím sa, že keby sa urobila štatistika na Slovensku, nebolo by to veľmi odlišné. No, ako to je možné, že to tak je? Ako to je možné? Viete, jeden z dôvodov, prečo sa tu v západnej Európe tak ťažko verí kresťanstvu. Dnes mladí ľudia, keď začnú duchovne hľadať, tak radšej študujú zen alebo nejaké iné smery. Jeden z hlavných dôvodov, prečo sa tu tak ťažko verí kresťanstvu, je, že toto kresťanstvo už 2000 rokov je. A máme s ním historickú skúsenosť. A máme s ním túto historickú skúsenosť rozporu, že zatiaľ, čo hlavnou témou a domenou zvestovania Kristovho ducha je milosť, dejiny kresťanstva sú z veľkej časti dejinami nemilosti. Ale nie sú to len dejiny. Skúsme sa pravdivo a čestne pozrieť na svoju prítomnosť. No, prečo to tak je? Ako je to možné? Ako sa môže stať to, že Ježiš nám zanechal slovo radikálnej milosti? A to slovo nás vedie k životu nemilosti. No, myslím si, že je to pochopiteľné. Skúsme chvíľu rozmýšľať. Ježiš nám zanechal strašné slova. Strašne silné slova. Absolútne slova. A otázka je, ako ich použijeme. Otrasné, silné slova, nebezpečné slova. Napríklad povedal, kto sa hnieva na svojho brata, je vrah. Kto vášnivo hľadí na ženu a predstavuje si, že aké by to z ňou bolo dobré, je smilník. Kto nemiluje svojho nepriateľa, nemá v sebe lásku. Strašné, nie? Kto nehovorí áno, nie, nie, je klamár. No, a tak ďalej. Vložil nám do rúk strašné slova. A keď tie slova vezmeme ako skalpel a začneme pitvať ktoréhokoľvek človeka pred sebou, ani jeden nedopadne dobre. Každý skončí ako vrah, smilník, zlý, nemilujúci človek. Ak Ježišové slova obraciame proti iným ľuďom, nevyhnutne sa stávame spoločenstvom odsúdenia. Preto Ježiš, zatiaľ čo nám tieto slova zveruje, nepretržite hovorí, nie, 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 toto nesmiete nikdy urobiť. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Neodsudzujte, aby ste neboli odsúdení. Lebo ak súdite, budete súdení. Ak odsúdite, budete odsúdení. Skúsme sa zastaviť pred tým Kristovým všade opakovaným nesúďte. Skúste si pozrieť niekedy doma evanjelia, prejdite si ako často, znova a znova. Ježiš toto zdôrazňuje. Povedzme si, čo Ježiš týmto nesúďte nehovorí, skôr ako si povieme, čo tým hovorí. Čo nehovorí. Súd v gréčtine krino, je to slovo, a ten, kto súdi, je kritikos. To poznáme aj v slovenčine, nie? Kriticky. Krino znamená utvárať si kritický úsudok. Je to schopnosť rozlišovať, triediť, vyberať a vytvárať si názor a hodnoty. Máme sa vzdať kritického úsudku, to si nám chcel povedať, Kriste? Ale kritický úsudok je predsa podstatou človeka. V tom je človek obrazom Boha. Boh tvorí svet slovom, poznáte ten príbeh na začiatku Biblie, potom stvorí človeka, aby to, čo Boh slovom stvoril, aby to človek pomenoval svojim jazykom a svojim úsudkom. A čo iné znamená pomenovávať veci okolo seba, ako rozlišovať a oddeľovať a rozsúdiť slovami. Každý inteligentný akt rozlíšenia je istým, v istom zmysle súdom, na základe ktorého si tvoríme úsudok a je to základný postoj kritického myslenia. No, Ježiš určite chcel povedať, že nemáme rozlišovať a že nemáme používať kritický úsudok. Naopak, myslím, že by nám veľmi zdôraznil, majte vždy kritický úsudok. Náš kritický úsudok je nástroj orientácie. Čím presnejšie vieme rozlišiť veci, tým bezpečnejšie sa pohybujeme aj vo fyzickom materiálnom priestore, aj v duchovnom priestore. Keď Ježiš hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení, on sám predsa kriticky rozlišuje, nie? Stavia pred nás nástroj orientácie. Hovorí nám, tuto je kritérium, toho sa držte. Máte sklony posudzovať a odsudzovať iných. Ale nemáte na to právo. Muža s brvnom nakoniec v tom podobenstve dokonca nazve hypokrites, pokrytec, herec. Čiže nesúďte neznamená, vzdajte sa kritického úsudku. Ježiš v každom svojom výroku uplatňuje kritický úsudok, aby nám pomáhal orientovať sa a k rovnakému kritickému úsudku nás volá. Čo to teda znamená? No, pripomeňme si to, čo sme čítali, verziu, ktorú sme čítali u Lukáša. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský otec. Z toho treba vychádzať. Potom pokračuje. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú. A tak ďalej. Potom pokračuje. Čiže neodsudzujte znamená neodsudzujte v zmysle milosrdenstva a odpustenia. Kriticky rozlišujte, ale nikdy nevykonajte nad nikým žiadny definitívny súd. Žite v zmilovaní a v odpustení. Súdením, ktoré má charakter odsúdenia, totiž konám ten najbytostnejší, najzákladnejší hriech. Hriech, z ktorého vyrastajú všetky ostatné hriechy. Môžeme si dať obrázok. Vedome, nevedome či polovedome sa staviam totiž do role Boha. Na to, aby sme vedeli správne s definitívnou platnosťou posúdiť ktoréhokoľvek človeka, dokonca jediný čin človeka, museli by sme vedieť všetko. Neviem, či je tu niekto, kto vie všetko. Museli by sme poznať genetické podmienky, v ktorých sa ten človek narodil. Museli by sme poznať podmienky detailne, v ktorých vyrastali jeho vnútorné aj vonkajšie zápasy, rany, ktoré utržil v živote. A to všetko, z čoho vyplynul ten jeho jediný čin. Museli by sme byť Boh, aby sme mohli súdiť. Jediný, kto môže povedať pravdu definitívne o komkoľvek z nás, je Boh. V okamihu, keď my robíme to isté, robíme strašný hriech. Sami seba klameme a staviame do role Boha. Apoštol Pavel v liste Korinťanom na to veľmi jasne, jednoduchými slovami upozorňuje. Prečítajme si ten jeho text. 1. Korinťanom 4. kapitola 1. až 5. verš. A tak nech nás každý poklada za služobníkov Kristových a za šafárov tajomstiev Božích. Od šafárov sa požaduje, aby každý bol nájdený verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo nejaký iný ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim, lebo ničoho som si nevedomý. To ma však ešte neospravedlňuje. Veď Pán je ten, kto súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Nesúďte nič predčasne. Každý súd vynesený v tomto smrteľnom svete, smrteľnými ľuďmi, je predčasný a zlý. No, ale poďme k závažnejšej stránke toho. Neviem, či ste si to uvedomili, aké hrozivé je Ježišové varovanie. On nám hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Dokonca povie, že presne takou mierou, ako vy meriate iných ľudí, takých vás odmeriam ja. Skúste spomenúť na človeka, ktorého ste nedávno ohovárali v blízkosti svojich bratov a sestier. Akým spôsobom ste ich merali. A skúste si predstaviť, že by Boh použil ten istý meter na vás. To by nebolo príjemné. To by bolo dosť desivé, nie? Pán Ježiš, keď učil svojich učeníkov očenáš, tak im hovorí, súčasťou očenášu, tam to vložil, tú súvislosť, aby sme na ňu nikdy nezabudli. Myslím, že by bolo dobre sa každý deň modliť očenáš. Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom. A potom dodáva niečo hrozné po tej modlitbe. Lebo ak vy neodpustíte, ani vám nebude odpustené. Vzali ste niekedy tieto slova vážne? My keď sa modlíme, môžeš tam dať obrázok, často sa modlíme takto. Veď sme predsa omilostení hriešnici. Milované Božie deti, my sme vlastne hriešnici, ktorí musia hrešiť a nič iné vlastne nemôžu robiť, ale sme vyvolení, Boží, omilostení. No a tak v tej úprimnosti však aj vyznávame, že sme hriešnici. No tak náš Otecko v nebi nám odpustí, pohľadí nás, miluje sa. Zatiaľ, čo my so všetkou rozkošou odsudzujeme iných a delíme svet na tých, ktorých sme zatratili a tých, ktorých sme prijali. Strašná ilúzia. Hrozná ilúzia. Vezmime aspoň na chvíľu Ježišove slova vážne. Keby sme ich počuli vážne, tak ako ich hovorí, ako ich opakuje na každej druhej stránke Evanjelia. Môžeme tam dať obrázok. Tak to znamená jednoducho toto. Hovorí nám toto. Presne tak tvrdo. Bez porozumenia, bez empatie, bez súcitu, ako ty odsudzuješ iného. Boh odsúdi teba. Hovorí nám toto. Presne tak, s empatiou, súcitom a odpustením. Ako odpúšťaš a prijímaš iných, Boh odpustí a príjme teba. Ak odpustíš, odpustím ti. Vezmem tvoj meter, ktorým ty meriaš iných a ním ťa odmerám. Ak odsudzuješ, odsúdim ťa. Ak zavrhneš, zavrhnem ťa. Ak by sme týmto slovám len na minútu uverili naozaj, nikdy v živote by sme už nikoho neodsúdili, nie? Kam ty mieríš, Kriste? Chceš povedať, že Boh naozaj bude meriať nás metrom, ktorým my meriame? Je to tajomné. Ježiš nám to dáva preto, aby sme to vzali vážne. A odkazuje to podľa mňa na jednu veľmi jednoduchú duchovnú skutočnosť. Božie odpustenie, ktoré sa stalo v Kristovi, je Božím domovom, ktorý je otvorený pre všetkých ľudí. Keď pôjdete na ulici, nikde nestretnete jediného, pre ktorého by ten dom nebol otvorený. Boh v Kristovom odpustení všetkých ľudí prijal do svojej zmučenej obete. Ak neprijímam toho, koho Boh prijal, sám seba vylúčujem z Božej milosti a odpustenia. Prijať odpustenie v Kristovi a odpustiť je tá istá vec. Nedá sa to od seba oddeliť. Pretože sa nám stane to, čo sa stalo staršiemu bratovi v tom príbehu o marnotratnom synovi. Pamätáte si ten príbeh, nie? Teraz si nevšímajme marnotratného, ale si všimnime toho druhého. Všimnime si, ako ten príbeh končí. Môžeme si dať obrázok. Príbeh končí smutne. Vidíme tam toho druhého poslušného, spravodlivého brata, ako zostáva von v tme. Dom je síce otvorený, otec ho volá, ale on nevstúpi. Teda dúfajme, že možno raz vstúpi, ale podobenstvo končí tak, že nevstúpi. Teraz je on v tme, teraz sa on stratil. Marnotratný je doma, už je hostina. Čo sa stalo? Starší brat nevstúpi, lebo je spravodlivý. Je spravodlivý a neprijal mladšieho, toho zhýralca, ktorý premrhal majetok svojho života s neviestkami. Cíti sa vzorný a spravodlivý a tak si volí svet nemilosti. Nemôže vstúpiť do otcovej milosti, pretože v tej milosti je zahrnutý aj ten zloduch. Odsúdením toho marnotratníka, ktorý premrhal majetok s prostitútkami, poslušný starší syn odsúdil sám seba. To je zmysel toho. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Otec miluje oboch rovnako. Tak ako vybehol v ústretí marnotratnému a objal ho ešte, keď bol na ceste, tak vybehol voči tomu druhému a hovorí, čo sa ti stalo, prečo nechceš vojsť dnu? A viete, čo hovorí ten starší? Hovorí, ten tvoj syn premrhal majetok s neviestkami. A ty si mu teraz urobil hostinu. A viete, čo mu na to hovorí otec? Ten tvoj brat. Starší syn nevidí brata. Iba ten tvoj syn. Jediný spôsob, ako sa môže ten poslušný vrátiť domov, dvere späť do otcovho domu sú v prijatí toho mladšieho, marnotratného brata. Myslím si, že keď sa vrátime k tomu podobenstvu o brvne v oku, tak ten s tým brvnom v oku, ten srandovný, smiešný človečik, Predstavte si, to Ježišové podobenstvo je dosť absurdné. Predstavte si človeka, ktorý nosí brno v oku a vôbec o ňom nevie. No tak ale o takom človeku hovorí to podobenstvo. A ten človek, ktorý nosí brno v oku a nevie o ňom, je ten poslušný syn. V čom spočíva to brvno, ktoré nevidí? No to brvno je v presvedčení, že on je hodný miesta v otcovom dome. On si ho zaslúžil. To brvno je v tom, že on chce žiť vo svete nemilosti. Vo svete, kde neplatí nič iné, len to, čo mu právom náleží. On nič iné nechce. On nechce lásku. On chce iba uplatniť svoje právo. A Lukáš to podobenstvo o tom brvne a ivierku doplňa krásnym druhým podobenstvom, môžeme si dať obrázok, a hovorí o tom, že aké je to strašné, keď slepý vedie slepého. No predstavte si situáciu. Slepý vedie slepého, hovorí, obidvaja padnú do jamy. Jednoduché podobenstvo. No ale v tomto podobenstve máme dva typy slepých. Ten slepý, ktorý je vedený, je menej slepý ako ten, ktorý vedie. Ten slepý, ktorý je vedený, je troška slepý, lebo je slepý a vie o tom, že je slepý. Ten, kto ho vedie, je nekonečne viac slepý, pretože je slepý a myslí si, že vidí. To je fatálna slepota. Viete, že keď pán Ježiš uzdravil toho slepého a potom farizeovia tam do neho dobiedzali, tak on im hovorí, prišiel som na svet na to, aby vyšlo najavo, že tí, ktorí vidia, sú slepí. A tí, ktorí sú slepí, aby videli. Farizeovia hovorí, to chceš povedať, že my sme slepý? Ježiš im povedal, no, keby ste boli slepí, nemáte hriech. Ale vy hovoríte, vidíme. Preto váš hriech zostáva. Jediný spôsob, ako človek môže vidieť, poznať, je poznať a uznať svoju slepotu. To je paradox Ježiša. Dovtedy, dokiaľ si namýšľame vo svojej duchovnej pýche, že sme tí, ktorí vidia, ktorú si vyššie ako tí ostatní, sme najviac slepí zo všetkých. Ježišové slova, ktoré nám zanechal, tie strašné slova, ktoré som spomínal na začiatku, tie treba obrátiť proti sebe. Vtedy pôsobia ako skalpel lekára a liečia. Všetky slova, ktoré nám Ježiš zanechal, nám boli dané na to, aby sme sa my premenili. Nie na to, aby sme súdili iných. Ja som ten vrah. Ja som ten smilník. Ja som ten, ktorý nemiluje. Len si vyberá tých, ktorí mu vyhovujú. A nenávidí nepriateľov. Neexistuje iná cesta, ako cesta marnotratného syna. Viete, on odišiel z domu a nakoniec došiel tam, kam mal dôjsť. Na konci tej cesty vstúpil do seba. On musel vstúpiť do seba. A vstúpiť do seba znamená padnúť do svojej priepasti. A poznať, že ja som ten, ktorý potrebuje zľutovanie a zmilovanie. Nemôžem nejako inak žiť. A nejako inak sa vrátiť do Otcovi. Ako tak, že sa vrátim do zľutovania, ktorý ma obíme. Nie je inej šance. Toto je jediná možnosť, ako byť s Bohom v jednote. A tu končí všetko naše súdenie. Ten, kto bytostne vie, že potrebuje odpustenie a je poctivý vo svojom srdci, odpúšťa. Denne sa modlí, odpusť mi moje viny, ako ja odpúšťam. Pretože byť v Kristovi znamená odpúšťať a prijímať odpustenie. Viem, že iba z milosti smiem existovať. A tak sa aj k ostatným vzťahujem v milosti a v odpustení. Ten, kto nevie o svojom brvne a nevyberá si ho denne z oka, sa k ostatným chová ako neomylný, spravodlivý, nemilosrdný sudca. Sám seba klame hrieši tým najstrašnejším hriechom sebazbožstvenia. Ten, kto o svojom brvne vie, vyberá si ho v Božej milosti denne. Lebo to brvno má zvláštny charakter. Vyberiete si ho a ono je tam zase. To brvno, to je náš egocentrizmus. To sme my sami zamotaní do seba. Denne si ho vyberáme a tak sa k ostatným chováme ako omilostený hriešnik, k omilosteným hriešnikom. Ten, kto v Kristovi uniesol sklamanie zo seba samého, v seba poznaní, ten uniesie v Kristovi s láskou aj sklamanie zo všetkých svojich blížnych. Kto teda som? Súdiaci a budem súdený. Odsudzujúci a budem odsudený. Alebo som odpúšťajúci a bude mi odpustené. Henry Nouwen, veľmi múdry Boží muž, reholník, napísal túto múdru vetu. Autorita súcitu spočíva v možnosti odpustiť svojmu bratovi, pretože odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci. Iba tak je schopný nazvať každú ľudskú bytosť svojim bratom. Na mieste, kde sa stretajú ľudia s takýmto srdcom, sú dvere ducha úplne otvorené a vyžarujú zo seba tak silné svetlo lásky, že to pritiahne ľudí, ktorí by boli aj veľmi vzdialení. To je komunita otvorenosti.